Kadirli hem ralar hem işi hem dine dil ve söz bilen çağaları terbiye etmek bolmayar. Ruhtancıların aytmaklarına göre eneler amallarına sözden hem köprek dikkat etmeli ve ilki aytyan sözlerine özler amal edecek bolmalı. Sebebi ilki muğullim ve ülüne çağalar çün ene ve atalardır. Qadirli dinleyiciler, çağalar eneleri velen rahat bolmalı ve bu meseleni eneler dörütmeli. Sebebi bu rahatlık ara gelse, çağı qiyinçiligini qorqmanı rahat enesi velen arada qoyur. Köpçülükte inim çıkımlar köp. Biz perzentlerimizi bu hil terbiye etmeli. Şol zamanını en doğru tutumu tutup bilsinler. Elbet bu uğurda demek enen maşgaladaki tesiri haqda aydara söz köp. Emma qiynansaq da bir naman vaqti çəkli. Her halda bütün enelerin yaşlarının uzaq bolmaqlarını beyt tanırdan dilək etlər. Maşgalatlı gepleşigin aziz dinleyicileri ne gepleşigin bu pırsatını dinleyin hormatlı iştancı yallığınımız hanım mercanin bercek gürünlerine.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam etdim edin eşçücülere. Doğrusu enelin caygasından gürün etmek bir hemen qiyinraq bolyar. Doğrusu bir adam in hemen mehru muhabbet bedune izine qaytarmak ve bedune hiçbir entezari bizim taşımıza aylanıp dur, buna bir cayga tayin etmek, men nazarıma hiyora qiyin mukadiyan. Eneleri ki, her nağat adamın yaşı yukarı gittiyar, ünküden ne beterek ona muhtacırak bolyar. Fikret yak, ne özümüz oluqun adam olup durursa ve özümüz zindiniyimizin başından gelirsiz mukadiyak. Ama yadavlıqda, qiyinçiliklarda, şol enen vücudu, hatta bir gözümüzün düşmeyi bilen, emniyet ve enerji verip, qayımraq ayaq üstündə durmağımıza səbəb bolyar. Qadiyan onu da çərə yox şeirdə birmə mehriban adamlar və mehriban tərin adamlardan birmə qurrun edəyilin. Dünyada heç bir rabətə ənə və çağın rabətindən yaqıraq bolmanı. 9 ay kollə vücudu minən çağısını öz tüyücü canını hatara salıb gecə günni bağırına basıb da 2 yıllab yenə də onu özünün bir ləhzə daşıb məni xidmətində olar. Ömrü boyunca öz ağzından kesib çağısına bəriyər, öz yücü uqusundan geçib çağısının başında duruyar. Həmişə ona hayır dua edib yaxşılığını isləyər. Çağa zindigi öyrətcək bolub tərbiyyət edeyin deyib yürüğünü daşa basıb vaxtını ona qıyın tutuyar. Rəvan şənəslərin nəzərindən maşqalı bir sistem ki, onun içində ki, qurulayan ərtəbatlar və bitirilən işləri tənzim etmək gərək. Şu tənzim etməkdən çürüyün, bayaq müdir və müdəbbir adam bulmalı. Şu nəqşi təbii halətində bir xanavadan bir maşqalan enəti onu boyun alıbdır. Enələr maşqalan içində haçan nəmə edilməli və hər kim nəmə etməldiğini becəşdirib, ona tertip veriyor ki onunla emin muhit icat etmeli bilen hemrah ediyor. Yani hem zaman hem emniyet ve kuvvet veriyor ve hem işleri bitirmeye bernama koyar. Ve herhal işi edilip durun işe müdiriyet diyor. Haklı eneleri ki ene bulmaktan çürüyün teyyarçılık gruptur ve maşkalada eşk ve muhabbeti ceryana salıyor. Atifi taydan başkalarının niyazlarını bitiriyor. Şahatlık dövüdüp de yadılçılıkları aradan ayırıyor. Qiyinçılıklarda ve narahati muğiyyatlarda emniyetli kucağı ile mehrevan yüzüm ile avudun keplerim ile oğlularına kuvvet veriyor. Onlara olgu olup ayende zendegilerini teyyarlayan. Maşqala əzafını üşürüb də maşqalanı möhkəm etdiyər. İnşallah ki, bunun qorunda nəhayət qorunursunuz. Sağ ol, salamat, yaşam.
Əziz dinləyicilər, Türkmen Radiyasının web səhifəsinin adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@irib.ir. Maşqalatlı gəpləşəgən əziz dinləyicilərə həmrəlliyiniz üçün sağ olun, xoş, Allah yarınız olsun.
Hem ıslamın kuvancı Hazı Kasım Süleymani Herdarın Azadılın mazlumlarının dayancı Hazı Kasım Süleymani Herdarın Qalla çağılırın olup kakafi mağrur mekeşler mekem var kafi hakikatın yolu edalot gibi hazı kasım Süleyman'ı herdarın Sen qarardın matanmalarımdan Aflam deyip geçtim şirin canımdan Kahramalar güller kızıl kanımdan Hazı Kasım Süleyman Herdarın Жүгінне дайыш білен сәу ұштың, арақты шехиддік шерветін үштің. Рухың білен кекеш асынан ұштың, қазы қасын сүлей маны фердарын.
İranna saat 21, Türkmenistan'na 22, 30 minut geple yer gürgen İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan şu gecede geçli sonku bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlk bilen haberlerin kıyıtka görünüşü. Serdar Süleyman'ın şehit bulmağından peydalanan yeke tek taraftını Daesh buldu deyip zarifin aitmağı. İslam'ın kılavının sebep hastalarının metbuğat sekretarının General Süleyman'ın ağrını almak barı deki sözleri. İran'ın prezidentinin yakın heptelerde korona sancımını itatın almağı ve yurda getirmeğe umut bildirmeği. Şeyle'de İran'ın ortiyetteki İrçit'in Tehran bilen Moskova'nın korona sancımını öndürmekte hizmettaşlığı teyyardığını nıhtamağı nedir ki eştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret buluyor. Haberlerin dolu görünüşü. İran'ın Daşarı İşler Ministeri İslam'ın Kılabı'nın Sepa Pastaran'ın Kudüs Gücü'nün terkerdeti Serdar Şehit Qasem Süleyman'ın şehit bulmağından peydalanan yeketek tarafı Daesh terörçüleri bulunur deyip nıhtadı. Muhammed Cevad Zarip, General Şehit Qasem Süleyman'ın şehit bulmağının İlkinci yıl dönümünde Twitter sahibisinde geçen yıl ekstremist terörçülerin birinci düşmanı korkaklık bilen terörçülerin terkerdeti tarafından terör edildi ve onun terör edilmeğinden peydalanan yeketek taraf Daesh'di ve şundan beri terörçülüklü hücumlarını arttırıp duranır deyip yazdı. General Şehit Qasem Süleymani ve Arağın El-Heşdü Şabi Xalq Gücünün başlığının orun masarı Ebu Mehdi El-Muhendis özlerinin 8 yararları bilen 2020 yılın 3. yanvarını Arağın paytaxtı Bağdadın hava menzilinde terörçü Amerikalı harbiyaların hava hücümünde şehit bollular. İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğa Sekretari Cidam Serdari Şehit General Qasem Süleymani'ni terör etmekte ferman merelleri, planlaştırarları ve katnaşarları tuğda çekmek barada bir ministerliğin işlerinin devam tapacaktığını aitti. Şehit Hatip Sade, Leban'ın El-Ahd haberler kulluğu bilen geçiren söhbetteşliğine, İslam'ın Kılabı'nın Sepa Pastaran'ın Kudüs Gücü'nün terkerdefi, General Qasem Süleyman'ın terör edilmeğine değişli metelanın izarlanmağının, İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin iler tutyan işlerinin nügini açıklava etti. Yine bir habara göre, Serdar Süleyman'ın ve El-Muhendis'in şehit bulmağının ilkinci yıl dönümünün azamatlı merasimi Arağın paytaxtı Bağdat'ta başlandı. Arağın müngülürçe rayeti bir merasimde şehitliğe yetmek ve öz ihtiyarlılık diyen şığarı verip, Batı balıcı Amerikalıların Arağdan çıkarılmağı varada cıdım şehitlerinin yolunun devam ettirilecek diğini nıhtadılar. Yine bir haber esasında Arağın Heşdü Şəbiyatlı Xalq Gücünün başlığı Falih El-Fayaz şuundandan cıdım şehitlerinin terör bulan mekanına veren gürrünlerine bir şehitlerin yolunu devam etmek, onların qarlarının ağrını almakta ilkinci adımdır deyip beyan etti. Yine bir haber esasında Arağın yaşayıcıları ötün akşam hem Arağın paytaxtı Bağdadın Xalqara Hava Menzilinin koloyunla cıdım terdarlarının terör bulan mekanına yığınanışıp onların hatirasını yatladılar. Şeyle'de Afganistan, Leban ve Yemen'li hem terdar Qasem Süleyman'ın ve Ebu Mehdi El-Muhendis'in ve yararlarının şehit bulmaklarının birinci yıl dönüm merasimi geçirildi. İslam'ın Kılabı'nın Sepa Pastaran'ın Metbuğa Sekretari İslam'ın Kılabı'nın Sepa Pastaran'ın Kudüs Gücü'nün önkü baş terkerdeti şehit Qasem Süleyman'ın kanı için aralmağın vakti ve mekanı İran tarafından keskitlenir deyip beyan etti. General Ramazan Şerif, şuun Raşatuday haberler kulluğu bilen geçiren söhbetteşliğine, Tehran, Amerika'nın İran'a karşı yeni bir samsak ve gödök işe etmeğinin mümkünlüğünü irad etmeyer deyip məlim etti. General Şerif şeyle de İran'ın henizem Serdar Süleyman'ın şehit edilmek için ağır almak fırsatının bağırdığına ünsü çekip, şol bir vaxtın ödünde mümkün olan zamanı ve mekanını bu ağır alışın anık ve hükmeni olacaktığını belledi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti geljek hepdelerde korona vaksanynyň satyn alınıp ýurda getirilmegi bilen bu vaksanlaryň taglygy goreýiş işgärlerine we garrylara tantim edilmegine umyt bildirdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şu gün Döwletiň Ykdysady Utgoşdyryş Merkeziniň mejlisinde korona tantiminiň üçin edilmegi ugrunda alınıp barylýan çäreleriň çatlaşdyrylmagynyň zerurdygyna ünsi çekip, Eýranyň Merkezi Banky, Daşary işler ministrligi, şeýlede maksatnama we budjet guramasy hem Taglyk goreş ministrligi bilen zamandaş tanjymyň çartlykda üpçün bolmagy üçin mail namalaryny düzmelidirler diýip nyktady. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şeýlede ykdysady uruşa garşy 3 ýyllyk tejribeler ýatlap, döwletiň bir hemme taraplaryny uruşda gazanan tejribelerine eýermegi bilen we adam käçiliksiz sanksiýalary puça çykarmagy bilen ykdysady ösüşe we halkyň durmuşyna gollaw bermek maksatlaryna laýyklykda ýuwurdan geljek ýylynyň budjetini tasdiklandygyny beýan etdi. Ruhani şeýlede ýuwurdan ykdysady şertlerine we ýagdaýyna şeýlede ähli talaplaryna, zerurlyklaryna we baýlyklaryna seretsek, ykdysady ösüşine we halkyň durmuşynyň oňutlaşmagyna umydly nyşanalary görmek bolar diýip aýtdy. Ruhani sözleriniň soňunda geljek ýylyň budjetiniň hakyky esaslara düzülendigini aýtdy. Eýranyň taglygy goreýiş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň medbugat wekili soňky 24 sagatyň dowamynda anyk korona keseli bolan 102 hasan ölmegi bilen Eýranda bu keselden ölenleriň sany 55,540 adama ýetdi diýdi. Şeýma sadatlary şuň beren gürrüňlerini Eýranda korona uçrarlaryň ýa-da bu keselden ölenleriň soňky sany hakda maglumat berip, ketki ýetleji anyklaýyş ölçeglere görä soňky 24 sagatyň dowamynda Eýranda COVID-19 bilen keselden 5,964 hasa tanalyp, şolardan 497 adamın keselxanalarda yatırlandığını ilan etdi. Eýranyň taglygy goreş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň medbugat wekili şeýlede, Eýranda COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 1,243,434 adama ýetendigini aýtmak bilen, begenç bilen 1,013,018 nafaryň sagalypdy, keselxanalardan çykanlyklaryny aýtdy. Eýranyň ortaýetdäki elçisi Tehran bilen Moskowanyň korona tanjymyny öndürmek barada hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny habar berdi. Eýranyň şu gün ýekşembe güni beren habaryna görä, Eýranyň ortaýetdäki elçisi Kazem Celali Moskowanyň Izvestiýa gazetasy bilen geçiren söhbetdeşliginde korona tanjymyny öndürmek barada hyzmatdaşlygy puhtalandyrmak üçin iki ýurdun taglygy goreş resmiýlerini duşuşyk geçirmäge taýýarlyk görýänliklerini ma'lum etdi. Bu habara görä, Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani hem geçen aprel we Oktýabr aýlaryna öz ortaýetli kärdeşi Vladimir Putin bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliklerini iki ýurdun korona tanjymyny öndürmek barada hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny aýdypdy. Eýranyň daşary işler ministrligi Amerika bilen terrorçy Daesh toparynyň uruş meýdanyna bir-biriniň himayatçylygyny beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministrligi şu gün ministrligiň Twitter sahypasynda "Hiç haçan bagyşlamaz, asla ýatdan çykarmaz" diýen hashtag ýazyp, gün matradiýat hepdinni Al-Qaeda-dan Daesh-e çelli terrorçylygyň ösmegine Amerikanyň muhim rol oýnanlygyny we Donald Trump'ın hem bu subut namaly meselelerini boýun alanlygyny beýan etdi. Bu tweetde şeýle de Islam inkylabynyň sepahpaşlarynyň Güýçünün terkerdeti şehit Serdar Gasem Süleymanyň Amerikanyň tarapyndan terror edilmegine Daesh toparynyň begenelligi geň däldir diýip getirilýär. 2020-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda Islam inkylabynyň sepahpaşlarynyň Gudus güýçünün terkerdeti Serdar Gasem Süleymany we Araqyň Heşdu Şäbi adly halk güýçünün başlygynyň oranmasary Abu Mehdi al-Muhandis we olaryň 8 ýaranyň Araqda Amerikanyň hawa hüjüminde şehit boldylar. Eýranyň Ýemendäki elçisi Ýemeni öz jydamy we durnukullygy bilen edijileriň we sähýoniýizmiň meýil namalaryny puça çykarmagy sebäpli jydam meýdanynyň güýçli ýüregidir diýip wasap etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň Ýemendäki elçisi Hasan Erlu düýün şämme güni Sanada Islam inkylabynyň sepahpaşlarynyň Gudus güýçüniň terkerdeti General Gasem Süleymanyň şehit bolmagynyň ýyl dönümi merasymyna Ýemen halkynyň pidäkärçiliklerini tepdiň siýasy usullaryna güýçli täsir edendigine işaret edip Ýemenlileriň bir pidäkärçilikler sebäpli tepdiň uly güýjüne öwrüljekdiklerini umyt bildirdi. Hasan Erlu şeýlede Ýemeniň taryhynyň gapma-garşylyklardan, jihatlardan we jydamdan dolydygyna işaret edip, Eýran Islam Respublikasynyň Ýemen halky bilen bir hatarda durup, hüjümleri ýeňjekdigini we Ýemeniň dartgylylygyny çözmekde adalatly siýasy çözgüdi gollaýanlygyny ýanygyna ýanygyna ýanygyna ýanygyna ýanygyna Awganistan dewleti Pakistanyň Taliban toparnyň partlaýjy maddalar bilen enjamlaşdyrýan nygyny öňe sürdi. Aryany ýuzun beren habaryna görä, Awganistanyň prezidentiniň birinji oranmasary Amrullah Saleh, şuň Pakistanyň Awganistany howpletme üçin Taliban toparyna partlaýjy maddalary berip, bu toparyň Awganistanyň dürli künjeklerine diýen hüjümlerini we partlamalaryny göni bolmadyk şeklinde gatnaşýanlygyny öňe sürdi. Amerikan prezidenti Donald Trump öz prezidentlik dewletini ençeme gaýtar Birleşen Milletler guramasyndan we şonuň etmişlerinden tanqid edenler we Washingtonyň bu halkara gurama berýän kömeklerini kemezmek ugurda haýbat atanlar durmuşda Amerika puç bahanalary arap Birleşen Milletler guramasynyň ýyllyk budjetini tasdiklamakdan saklananlar. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Ahmad Esmaýyliň teýýarlan siýasy finneşdirmek bilen şu ýa-da işle soňky bölüm habarlary geçirip gutaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Allah ýaryňyz bolsun.
Amerikan prezidenti Donald Trump öz prezidentlik döwresinde ençeme gaýtar Birleşen Milletler guramasyndan we şonuň etmişlerinden tanqid edenleri we Washingtonyň bi halkara berýän kömeklerini kemeltmek ugurda haýbat atanlary. Durmuşda Amerika puç bahanalary arap Birleşen Milletler guramasynyň ýyllyk budjetini tasdiklamakdan saklananlary. Amerikan Birleşen Milletler Guramasynyň mudamlyk wekili Kelly Craft geçen tonky ýyllarda 2021-nji ýylyna Birleşen Milletler Guramasynyň budjetini üpçün etmek taslama tersin we negatif ses berdi. Craft Birleşen Milletler Guramasynyň oturşunda Birleşen Milletler Guramasy kämil Israiliň tersinedir we Iranyň ýarag enjamlaryny kontrol etmek üçin ýeterli işleri edýändir diýmek bilen Amerika dünge öz çarçıvaları esasında amal edecektir deyip beyan edenlere. Birleşen Milletler Guramasının budjeti önki yıllarda köplük bolup tasdiklanýardy. Amerika geçen çarşamba gün Birleşen Milletler Guramasının budjet komitesinde hem budjetin taslama ýazgysyna tersin ses berdi. Belli bolşundan Amerikan Birleşen Milletler Guramasının 2021-nji ýyl üçin bolan budjet taslamasy bilen garşy bolmagy Amerikan bi halkary guramany öz bi kanun üsleler bilen hemratmak üçin gysşasyny alyp duranlygyny görkezýänler. Trump döwleti ençeme gaýtar Birleşen Milletler guramasynyň sahnalaryň tersine bolan ýüzlenmesinden tanqid edenler. Hatda şu mesele üçin Amerika Birleşen Milletler guramasynyň adamzat hukuky ýetirilen şurasyndan we UNESCO guramasyndan çykandyr. Amerika durmuşda Birleşen Milletler Guramasynyň 2001-nji ýylyna Durban konferansynyň ýatlamasynyň merasymyna budjet goýulmagy üçin bu budjet bilen garşylaşyp duranlary. Durban konferansy 2001-nji ýylyna sahyonist rejiminden tanqid edipdi. Kraft 20 ýylyň geçmeginden soň Durban ygylannamasyny bayramçylyk etmäge ýa-da tasdiklamaga gereklik ýokdur diýdi. Trump döwleti şiýle hereketler bilen Birleşen Milletler Guramasynyň durmuşky pozisiýalaryny üýtgetdirjek bolýanlar. Birleşen Milletler Guramasy Israil rejiminiň jenayetçilikli hereketlerini ýazgyryp we sahyonizmi nejat paraz bir rejim tandandyr. Trump döwleti Birleşen Milletler Guramasyny bi pozisiýasynyň däýendirjek bolýanlar. Amerika Irana gyzyş bermek üçin Birleşen Milletler Guramasyny öz bilen Hemra açık bulundur velin, bu işi başaran değildir. Şunun için Amerika, öz yanlan Birleşen Milletler Korumasından ağır alıp, şol halkara koruma bilen hemralık etmeyen nuranları.
ilahlar ilki basi la ilaha illilladir gil. Muhammedin gönam hoşu la ilaha illilladir gil. Ey hey. Hemdir ayet serisi kul huvalladır eyesi gel. İki dünyanın serisi la ilaha illilladır gel. Maktum gülü bolma histe ölüm badır her vır başta gül. Sorul coktur yakin deste la ilaha illilladır gül. Doktor yakin deste la ilaha illilladır gel. Ey hey.
Hormatly adamlar, kadirli radio dinleyijiler, giýjeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Eşdirilýän gepleşiklerimiz siziň göwnüňizden turýandyr diýen umyt bilen, inni bolsa, agşam hekaýaty diýen gepleşigini eşdirýär. Dinleň, hezil alyň.
Akşam hikayeti.
Gulistan merkezinin namayiş topari hüdret diyar. Gümürlenni. Yadan Yusuf Sakkalli. Sonku bölüm. Rollarda Yusuf Sakkalli, Cemşid Akçeli, Ahmed İsmaili, Abdurrashid Qarancik, Tersverdi Peyker, Aral Muhammed Hurmali, Selgun Qilış Tağani ve Selime Mehrver. Ses operatori Huşen Hanefi yola koydu. Yusuf Sakkalli. Bismillahirrahmanirrahim. Salam qadirli radio dinleyijiler, geç yaxşı. Baringizda berkçan sağlık arassas man gözel durmuş şu paraxat yaşay şardı ötýär. Gulistan merkezining türkmen dili bölümünden agşam hekayeti bilen huzurunuzda geldik. Haw edip hemralar. Bu sana agşam hekayetimizde gümürlen diýen hekayetin soňky bölümini siz edidilere eşitdiririz. Edip hemralar. Geçen sanymyzda eşitmiş ýaly. Bagşyň çekilişigi dowam edýär. Ol iýil günni taşlap gidip biljege meňzemeýär. Nähili başga ýere gidip ýata bileýin. Ýok hanaga, bu gümürlenniň menden alma. Hawa, bu söz bagşyň ýüreginden çykýan söz. Emme oň bilen hemra bolup iýdinden galmany, ony azyrjak bolýan ses hem bar. Bagşyň çekilişigi nira barp satarga. Biz oýalaryň jogabyny biljek bolsaňyz, agşam hekayatyny dinlemeli bolýarsyňyz. Onda hekayatyň dowamyny dinleýär.
Doğrusu sen avazın edilşe akıp bariyan arnağın sesi ya. Duri, güzel, tesir kaldırıcı. Her haçan bir akıp bariyan arnağın kenarına oturup çüngür pikri giremde. Qara saplı qoňur duw tary. Ýadyma düşýär. Men senden juda bolup bilmerin ey duw tary. Sen gödellikleňi hiç haçan unutup bilmer. Duw tary. Hünärim. Seni hünärleriň içinde saýlap aldym. Hinni sen ruhuna çümdüm. Turan, Arap, Acam ilinni görmedim senin dey sayrağı. Sesin gevunalar, avalın dağları dolar, illeri dolar, men aydım, men dutar. İlimi görmesem hergiz, hergiz könlüm incelmez. Han ağa, meni ilimden taş düşürme. Halim zebun perişan olur. Kimden?
Bakşi!
Hämme, yene de sen mi?
Hava bakşi, yene de men.
İnni näme diýem?
Sen batyr bakşi. Sen şol ýaşulyň kepini gitmedin bakşi. Onu ýendin. Ol şu wakkar odunda ýanýar, tüteýär.
A saňa näme bolsun?
Her sapul bakşi. Ya şu hedirde sen daşına geçiyar. Dağat tuzak kuruyar. Aldan ama. Gümre bulama bakşi.
Atam! Atam!
Ay saçı kesilin dedi yani. Ben nereden tapılın? Bolmadayım men gideyim. Bakşi! Ay bakşi can gönüne döneyim men sonra gelir. Men gideyim. Ah nereden
Ay, men başıma ayladın ayt. Bar uğrasana, heyran almalı.
Atam! Atam!
A, geliver giydim, geliver. Geliver giydim.
Atam! Nire gidecek bolyan? Bize de ayt da. Ecem melen. Haçandan mer seni özle otursun.
Meni bağışla qeydim. Xan ağa, nəmi deyəcəyimi biləmək. Dünya başımın üstündə çayqan yan yalım. Şonun üçün akarın kenarına gelip dincalayın dedim qeydim.
Atam, ecem pahir seni gözləm. Yağdadı gitti.
Hay, bugün ikiyinizə mahul közəbdir, no? Hani necem?
Ecem sen çeşmen yanına gidenirsin deyip çeşmeye tarap gitti. Özü gelmez mi ka?
Ne mislik? Kıyırsak sesimiz eşitmez mi ka?
Elinde sen naharın hem var.
Onunla men gideyim iyidir.
Atam, Ecem bizim sesimizi eşitse özü bizim niye dediğimizi bilir.
Ne hil bizim sesimizi eşitmeli?
Ne şeyle eşitmeli.
Çalan sağın ören tətir qaldıracaq yəni. Bərəkəllər yəni, bərəkəllər. Sağ ol, tuvalemesine, tuvalemesine edil ettik. Berekallah kıydım.
Gülüm aydın da, atağız akarın kenarına, kovdun sesi bilen seyran etken yalla.
Enesi, sen ne hili bizi taptın?
Ben kovdun sesini işittim. Şunu iyidirlen siz taptım.
Hay bağışlar var enesi. Bir yere gelmeyin beyle odaklaşar diyemedim.
Emma bağış ağa. Sen...
Bütün soradım ha, enesi. Hemme dadı lelem aitti. Men yine de senden bütün soruyor.
Beyli olsa güneyen öttüm maşı. Han onunla saçak yarayın. Naharsa uydu.
Hava. Bağış oylan ne? Beğrin dinledi. Ol, xana gani ya iyir günü saylamalı, kalmalı ya yola düşmeli. Kalır mı ya yola düşer mi? Xana ağa on cevabına karışıyor. Bağışın cevabı xana ağa yarar mı? Yelin onunla bağışa hemra olup xana ağağın yanına varaylı. Xana ağa bağışı ve serkerdeler.
Ava, cevap bilen gelensin.
Dükmen yolu düşmeye teyar deyip gelensin.
Han ağa, her kimi min bilen gelip yüzlenme yar.
Bakşı bir çakılık sene ulu baht.
Han ağa, men kendim fikir ettim. Yaşı oylanım. Özümü sana yollaş edecek olup, Kən ödüm bilən dağlaşdım, emmi. Bu dağlaş, her nəsə ödəqlaşsa, halım zəbun olu. Ahvalım perişan.
Baxşı.
Mən, xana ağanı köp siləyən, canım bilən hürmətləyən, emmi. İlim və dutarım bilən əhd etdim. Şunun üçün əhdimden dönmənim.
Sen yani baxtını depen adam ömrümdə görmənim. Bir baxt hər kimi nəsib etməz.
Mən xanağın lütfuna yetik. Emma əhd başqa bir qurrum. Yürəğim buna aytıyar. Bir yer deyir.
Adamlar, işimiz tordu. Gurrunu bekledim. Bir deyin mi?
kalayın mı? Çuh hayvan. Başarman, men il vaqşısı, men il velen malmalı, men gümmerlenni velen malmalı.
Neme gerek baş? Kim bilen işin var?
Yaşlı. Men hanağanı görmeye geldim.
Gijaval. Alsi. Gijaval. Anağa. Alı dandın. Adamları bilen yolu düştü de. Gitti ya.
Alı dandın?
İyicen yar ne çelli? Sen maran ne kurun etti bağsını.
Ben maram da?
Oo, sen maram. Ken maslağın kıştılar. Çeler, sen el ayağını danıp eki değil idiler. Çelerim öldüreyli idiler. Emme hana ağa olurun hemmesine karşı oldu. Bağışını zorlap ekidip olmaz dedi.
Emme men.
Hey, bağışı. Olur bir sözü seni yegrenip aitmadılar. Sen sesin ve tutarın gücüne yetiktiler. Anağa hem bir yerden seni koyup gitmek kaçağa düştü. Hatta ben onun gözüne yaşam yürüdüm. Ol sen hünerine, tutarına, sen İl başıdı dınla. Doğru bana ne buldu? Doğru.
Han ağa! Senin ehil oradayın. Sana havva deyip bilmedim. Va dariga, va dariga. Huzurum benim. Acayip dutarımdan, yaşı ilimden yesip bilmedim. Hana!
Qadirli dinleyiciler, Edith Hemralar, siz teyyarlanıp eşittirilen gümürlerini diyen hikayeti dinlediniz. Bir hikayetin size yaran bulman umid ettiyarsa bariniz bilen hoşlaşıyarsız. Hoş, Allah'a yarınız olsun.
Allah medet bergin hormatina Muhammedin hastalar şifa bergin hormatina Muhammedin kalplara iman dolsun hormatina Muhammedin kalplara iman dolsun hormatina Muhammedin Rahmansın sen, otur cehennemde. Cay bergin cennetinden, hurmatina Muhammedin. Cay bergin cennetinden, hurmatina Muhammedin. Aslanı dünyamı hurmatina Muhammedin kalplere iman dolsun hurmatina Muhammedin kalplere iman dolsun hurmatina Muhammedin Rahmansın otur cehennemde. Cay bergin cennetinden, hurmatina Muhammedin. Cay bergin cennetinden, hurmatina Muhammedin.
Ezizli adamlar, kadirli radio dinleyiciler, şunun bilen Eýran İslam Jemhuriýetiniň sesi, Gülistan merkeziniň Gürgen radiosynyň ýene bir sany gepleşiklerini jemleýäris. Radiomyzyň tolkunlaryna galyp bize hemra bolanyňyz üçin sag bolun, sagaman galyň, Allah ýaryňyz bolsun.